sinuga koos võin käia ma nii kui Eenok.
Eenoki põlvkond.
Tere kõikidele kuulajatele. Alustame saatega Eenoki põlvkond. Minu nimi on Eenok Haamer ja ma olen kutsunud oma saatesse Marek Rootsi, kes on õpetajaks Tartu Pauluse koguduses. Helipuldis on aga Ilmar Sirkel. See on loomulik, et tema seal on. Ja nüüd enne seda, kui me oma saadet alustame, me palvetame. Armas Jeesus, tuleme sinu palge ette igatsedes sinu ligiolekut, ka selles saates. Astu meie keskele, ole meie sees ja luba, et meie sõnad sind austaksid ja oleksid tunnistuseks sinu armastusest, mis sul on meie kõikide vastu. Suur tänu sulle, et sa meie palveid kuuled. Aamen. Ja nüüd selle saate alustuseks, nagu ma ka varem olen teinud, loen ma vanast testamendist esimesest Moosese raamatust 5. peatükist natukene. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist ühes jumalaga 300 aastat ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõik Eenoki elupäevi 365 aastat. Eenok kõndis ühes jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest jumal võttis tema ära. Aamen. See on tegelikult selle saate signatuur. Ja nüüd oleme me siis kahe mehega siin stuudios. Ja nii põnev kui see ka ei ole, et õpetaja ja õpilane on stuudios. Sest Marek on ju minu õpilane.
Jah, nii see on.
Ja sa oled veel rohkem kui õpilane. Mina olen sinu ristinud, olen sinu leeritanud ja kujutad ette, olen isegi teid koos sinu kalli kaasaga laulatanud. Pirjo ja sina, te olete selle poolest küll ühtemoodi, et ma olen teid mõlemaid ristinud ja mõlemaid olen leeritanud. Nii et siis oli laulatamine päris loomulik järgmine samm. Ja mul on väga hea meel, et ma olen enam meel toimetanud teie perekonnas. Aga nüüd on minul sulle üks küsimus. Marek, mu poeg, kuidas me kokku saime?
No see oli 1995. aastal augustikuus ja siis oli Teoloogia Akadeemia sisseastumiseksamid või katsed. Kuidas see täpne sõna oli, ma ei mäletagi, võibolla sa ise mäletad, kas oli...
Katsed, sisseastumiskatsed.
Jah, ilmselt katsed, jah. Ja see oli esimest korda, kui meie sinuga kohtusime. Ja ma olen mõelnud ja ka imetlenud seda ühelt poolt Jumala armu, aga ka sinu usaldust, sest mul on selgelt meeles, et akadeemiasse sisseastumise üheks tingimuseks oli sel ajal, et sisseastuja või üliõpilane oleks kindlasti juba ristitud, oleks koguduse liige. Aga mina küll olin selles mõttes kristlaseks saanud, et ma olin selle sama 95. aasta alguses läbi elanud sellise pöördumise ja uskusin tegelikult Kristusesse juba siis, kui olid need sisseastumiskatsed, aga ma ei olnud veel kogudusse jõudnud. Ma ei olnud veel ristitud ja ma mõtlesin, et no näis, et kuidas sellega nüüd on, kas ma ikka saan sisse või mitte. ja ega mul teoloogiast ei olnud ka eriti palju arusaamist üleüldse, et mida see kõik endast kujutab. Aga ma olin üsnagi veendunud, et see võimalus teoloogia akadeemiasse minna, et see oli Jumala tahtmine. Ja ma imetlesin seda usaldust. Sa ju võtsid, noh, seal komissionis oli inimesi veel, aga ma arvan, et sinu sõna ja sinu otsus ikkagi, ma arvan, et määras seal päris palju.
Ja määras küll, jah.
Et sa võtsid mind vastu just sellisena. Ja ma olen mõelnud, et ega ma, no sa oled öelnud ka hiljem, et võib-olla sa siis midagi nägid rohkem kui seda inimest, kes on ristimata. Et see oli see esimene kohtumine.
Kui nüüd aus olla, siis ma tõepoolest nägin või tajusin midagi. Ja sina ei ole ainus, kelle suhtes ma olen midagi tajunud. Ja ma ei oskagi seda seletada, aga ma olen aru saanud, et inimesega kohtudes mõnelgi korral ma hakkan tunnetama selle inimese välja. Ja ma ei tea, et ma oleksin palju petta saanud. Aga nüüd huvita mind väga see, kui sa tulid nüüd õppima, olid Jumala poolt kutsutud, aga mis on olnud sinu elus enne seda?
No jah, ma sündisin 1976. aastal Elvas. Mul on kaksik õde, kaks pool venda ja ühelt poolt meie kodu, noh, me asusime Elvast Rõngu elama mõned aastad Elvas, siis juba edasi Rõngus ka koolide algas seal ja ma tegelikult kujunesin ka seal kandis hiljem ja minu ema isa kodu oli selles mõttes noh, ilmalik, et meil ei olnud sellist vaimulikku elu otseselt. Kirikus käimist ei olnud, vanemad küll väitsid, et jõuluõhtul nad käisid kirikus, aga meid lapsi nad kindlasti sinna kaasa ei võtnud, seda ma võin kindlalt öelda, ei ole ka selle kohta ühtegi mälestust. Me elasime küll Rõngun kirikule väga lähedal, korrus majas, kolmandal korrusel oli meil korter ja mul on meeles küll need pildid, et jõuluõhtul olid kiriku aknad valged. Ja ma siis mõtlesin lapsena seal akna peal olles, et imelik, mis seal toimub. Sest muul ajal me ka mõnikord mängisime seal kiriku ümber. Seal ei olnud mingisugustki elu. Ja ainult üks kord juhtus see, et kiriku uksed olid lahti ja kiriku teenija kutsus meid sisse. See oli minu esimene kirikus käiks, oli kusagil 80. aastatel. See oli mulle väga vapustav kogemus. See on mul siiamaani meeles, aga see ka jäi ainukeseks ja läks mitmeid aastaid enne, kui see olukord muutus. Ja kirikuksed kuidagi olid lahti rohkem. Vanemad ka ei ristinud meid. Ja alles, no hiljem ma sain teada, me räägime ka sellest siin, kes siis oli minu emapoolne vanaema. Sealt Vasseliinast või Tsiistrest täpsemalt, mis on ju ka sinu looga väga tihedalt seotud, et minu vanaema oli väga usklik inimene.
Thank you.
see on nii tore, et see meie jutuajamine on just sinna pöördunud. Minu sinu vanaema olen ma tundnud, aga sinu vanaisast olen ma palju jutte kuulnud, aga ma ei ole näinud su vanaisa. Olen ainult kuulnud tema valju häält. Ja nüüd võib keegi küsida, et kuidas saab olla nii, et ma olen kuulnud ja aga näinud ei ole. Sinu vana isa nimi oli Rahvael Kartsep. Ja teda kutsuti Rahviks. Ja nüüd, kui Rahvi mööda minnes astus ühte tallu sisse, siis seal, kui ta näiteks köögis valjusti rääkis, kuulsin ma tema häält ja kõike, mis ta ütles. Miks köögis? Mina, mu ema ja mu kasuvend olime metsavennad seal samas tsiistes. Ühes talus. Ja sellepärast me saime kuuldagi, kui Rahvi tuli sinna selle talu kööki ja kui tema siis valjust jutustas oma seiklustest või mida tema asjadest arvab ja nõnda edasi. Ja ma tean sinu vanaisast ka ühte väga huvitavat lugu. See oli 1947. aastal olnud. Siis anti Uusma saajatele, su vanaisa oli Uusma saaja, anti tunnistus maa põliseks kasutamiseks andmisest. Ja tema oli nii uhke, et tema on nüüd peremees. Ja siis oli ta tulnud Võrust vist õhtul. Ja oli saanud koduteel kellegagi kokku ja tal oli kaasas maapõliseks kasutamiseks andmise tunnistus. Ja siis oli ta tahtnud sellele teisele teelisele seda tunnistust näidata. Ta oli tee peal, kuna oli pime juba, oli krapsinud terve dooside ja tikke põlema, et näidata. Ja oli väga uhke selle üle. Ja tema oli üks seal tsiiste kandis, kes siis, kui kolhoos tuli, pani vastu. Tema ei läinud kolhoosi. Ta ütles, et mul on antud õigus maa põliseks kasutamiseks. Ja mis te tahate minu käest nüüd selle ära võtta? Iljatalu oli kõige kauem vastu panijaid ja teine oli siis Rahvael Kartsep, kes kange kaelselt kolhoseerimisele vastu pani. Nõnda siis, aga ma olen ka sinna ema näinud siis, kui ta väikene laps oli, sest me olime siis ühes teises talus, mitte seal, kus sinu vanaisa käis vahel juttu ajamas ja seal teises talus vaatasin ma laastukatusesse tekkinud aukude kaudu lapsi, kes olid künka all naabertalus seal välja peal mängimas. Ja ma arvan, et sinu ema pidi kindlasti seal nende hulgas olema. Ja nõnda siis on minul sinuga enne sinu ilmale tulekut ja enne neid aegu üldse olnud üks kaudne side. Ja ma sinu vanaemast pean väga lugu, sest vanaema Helmi oli üks väärt inimene. Ja ma olen teda näinud aga siis, kui pärast metsavennaks olemise aega me tulime tsiistesse vennaste kuuduse palvetunde pidama isaga. Ja olime seal Illeda talus ja siis Helmi oli üks neist, kes siis kindlasti tuli sinna palvetundi. ja siis rääkisime temaga pikemalt. Nad on minu kohtumised sinu suguves aga ammust aega olnud.
Nii see on ja vanaema ja vanaisa olid mõlemad sellisele isiklikule südame usule jõudnud enne viimast maailmasõda, kui Võrumaal oli vennaste kogudus ärkamine ja oli ka seal Siistre küla kandis, nii et sealt nad sellise isikliku usun puudutuse said ja see kandis neid läbi kogu elu kuni surmani.
Ja midagi teha, minule on ka selle vennaste koguduse suhtes sisemine selgus tulnud metsavennapõlve aastate jooksul. Ja ma olen selle eest Jumalale väga, väga tänulik.
Enoki põlvkond.
Aga nüüd siis, kuidas sa, Marek, hindad nüüd oma tööd ja oma tegemist, mida sa oled siit saadik teinud?
No see on raske küsimus, seda ise hinnata on väga raske mulle selle enda hindamisega meenub ikka Johannese ilmutuse raamatus need 7 erinevat kogudust, kus siis Jeesus on see, kes oma hinnangu ütleb ja seal on üks kogudus, kellele Jeesus ütleb, et sa elad ja tegelikult sa oled surnud. Sa ütled, et sa oled rikas ja sa ei teagi, et sa oled vaene ja alasti ja on pime. Et selles suhtes ma olen ettevaatlik, aga ma siiski julgen küll öelda, et see, mida Jumal on mulle annud nende aastate jooksul, kui ma olen olnud kristlane, sellest saab nüüd ristimise järgi tegelikult 25 aastat, siis kui sa mind mustvees ristisid ja leeritasid samal päeval advendi ajal enne jõule vahetult. Ega ma täpselt ei osanud ju siis öelda ega ka arvata, mis edasi saab, aga mul oli küll üks kindel otsus ja teadmine, et ma tahan teha Jumala riigi tööd. Milles see täpselt seisneb, kuidas see kõik kujuneb, seda ma sel hetkel veel ei mõistnud ega osanud õieti arvata, aga jah, nüüd järgmisel, see on siis 2021. aastal saab juba 18 aastat oldud Eesti Luteri kiriku vaimulik. Erinevates kogudustes olen olnud ja teeninud Pärnumaal ja Harjumaal ja nüüd siis siin oma kodunkohas jällegi Tartumaal. Ja võib-olla sellisest vaimuliku ametist või ameti eeskujust või mingisugusest ideaalist rääkides ma korraks pöörduksin jällegi sinna aastasse 95, kui meie sinuga kohtusime. Mul ei olnud enne seda ühtegi isiklikku kokkupuudet vaimulikuga, tähendab koguduse õpetajaga. Ja võib-olla mul ei olnud ka erilist ettekujutust, et milline üks koguduse vaimulik võib olla. Ja ma arvan, et inimese elus üleüldse on sageli tähtis see, milline on kõige esimene kogemus, ükskõik millega. Et see jääb sind saatma, see kuidagi kujundab sinu hilisemat elu ja ellu suhtumist. Ja kui ma mõtlen, millist vaimulikku ma nägin enda ees, kui ma sinuga kohtusin, siis see on saanud mulle endale eeskujuks. Ja muidugi see latt on kõrgel, ega sealt üle on ilmselt mul endal, või noh, ei olegi sellist eesmärk, et tahta üle sealt saada, seda mitte, aga võib-olla, mis ma ise ka enda juures olen vaimulikuna pidanud oluliseks, on see lihtsus ja siirus ja soe süda. Need on need, mida ma olen tõesti sinu juures imetlenud, need on Jumala annid, mida ta on sulle annud, sellega me austame ja kiidame Jumalat ka eelkõige. Ja just selline kuulutuse lihtsus, inimestele lähenemise lihtsus, ma ütleks isegi lapsemeelsus, ma tean, et see ei solva sind, kui ma niimoodi ütlen. Ja nüüd, kus sul on päris palju aastaid juba, sa oled vaimulik olnud nii palju aastaid, siis ma olen märganud ühte asja. Seda märkasin ka näiteks Evald Sae juures, kelle ma ka lähedalt kokku puutusin. Mida vanemaks inimene saab, mida vaimulikult küpsemaks ta saab, seda lihtsamaks ta muutub. Seda lihtsust noor inimene ei oska hinnata, sest võib-olla noortel on kujutlus, et sa pead olema keeruline selleks, et sa võiksid olla usaldusväärne, tõsiselt võetav. Aga just selline usuelu ja ka sõnumi, usulise sõnumi lihtsus ja siirus ja lapsemeelsus, see on see, mis tegelikult puudutab lõpuks, sest et seal on Jumalale ruumi. Ja see on see, mis ma olen endale ka sellise ideaalina võtnud kaasa, mida ma ise ka tahaksin vaimulikuna ja üleüldse oma elus järgida.
Nii tuli mul korraga midagi meelde. Kui ma Jumala tahtel asutasin Tartu Teoloogia Akadeemia, siis paraku tekitas see kiriku maastikul natuke tormi. Ja selle suhtes oli kuidagi heitav hoiak. Ma ausalt üteldes kannatasin selle all, sest keegi nähtavasti kujutles, et see oleks nagu rünnak kiriku vastu. Ajalugu on näidanud, et see ei ole rünnak olnud kiriku vastu, vaid see on abikäsi kirikule. Ja siis üteldi mulle alguses, et Tartu Teoloogia Akadeemiast ei pääse ükski lõpetaja Luteri kiriku teenistusse. Ja ma kannatasin selle all. Tõesti. Sest mina ei ole tahtnud tekitada konflikti, vaid ma olen tahtnud, et Jumala riigi töö liiguks edasi, areneks ja tuleks nähtavale. Aga nüüd sinu käest kuulsin ma esimest korda sõnumi, mis on läbi aastakümneteni juba, sest see aeg on nii pikk, mind rõõmustanud. Jaan Kiivit ütles sulle midagi, kas oli pastoraalseminari vastuvõtmine või oli see, mis puhul see oli, kui tema ütles sulle midagi.
Ta ütles mulle mitmeid asju, võib-olla sa aitad mul meenutada, et...
Sa oled kirikutöö jaoks hästi ette valmistatud.
Jah, seda ta ütles mulle küll, jah. Ma tean seda, et see oli keeruline neid üliõpilasi või ütleme neid teoloogia hariduse saanud mehi või ka naisi oli alguses ju väga vähe, kes Teoloogia Akadeemiast pääsesid pastoraalseminari. Enne mind oli Kalle Kaston ja mina olin teine Teoloogia Akadeemiast. Aga mul ei ole küll pastoraalseminari ajal sugugi meeles, et keegi oleks seda mulle ette heitnud. Ja ma pean ütlema, et nüüdseks juba lahkunud peapiiskop Jaan Kiivit üleüldse suhtus minusse ka väga suure soojuse ja usaldusega. Ma isegi imestasin seda, aga nii see oli. Ja ta mind väga julgustas sellel teel edasi minema.
Nüüd saan ma ütelda avalikult välja, et see on üks väga suuri tänu põhjuseid olnud mulle. Et ma selle kaudu olen tajuma hakanud, et see barjäär hakkas murenema. Ja nõnda oled sina siis üks selle barjääri murendajatest.
No, kui sa nii ütled.
ja mul on nii hea meel ja tänu Jeesusele, et see just sinu kaudu on sünd.
Thank you.
jätkame saadet. Stuudios on saatejuhina Eno Kaamer, külalisena Marek Roots ja salvestajana on siin meie juures istumas ja meid vahetevahel võib-olla natuke juhendumas ja manitsemas ka Ilmar Sirkel.
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond. See on Enoki põlvkond.
Aga nüüd on minul sulle üks küsimus. Marek, sinu teenistusrada on olnud mitmekesine. Paar sõna ka sellest.
Jaa, ma olen vist natukene olnud selline rahutu võib-olla. Me alustasime Häädemestel. Treimani ja Tahkuranna kogudused olid veel lisaks. See oli 2003. aastal ja me olime paari aasta eest Pirjoga abiellunud. Me olime igas mõttes väga noored, rohelised, aga jällegi ma imetlesin, et ühelt poolt ma nägin, kui vähe mul on võimeid ja oskusi, nägin oma mitmeid puudujääke vaimuliku töös ja isegi nüüd, kus on sellest Häädemest ja Pärnuma ajast juba rida aastaid möödas, mõned inimesed, kes on seal koguduse liikmed, kui ma nendega räägin ja vestlen, siis neile need noored inimesed jätsid ühe ilusa mälestuse ja isegi see üsnagi lühike aeg, ligi 5 aastat, mis me seal olime, siiski sai eriliseks ja tähendusrikkaks nii meile endile, aga ka kogudusele. Ja sealt edasi me tõesti siis kutse peale läksime Keilasse, Keilas elasime 10 aastat täpselt ja tegime seal oma tööd. Need olid ka ilusad aastad ja eriline aeg meie jaoks. Kogudus oluliselt suurem kui Häädemeestel, võib-olla ka mõnes mõttes selle võrra nõudlikum, aga kui olud on nõudlikumad, siis see aitab kasvada. Selles mõttes ei maksa raskusi peljata, et raskused annavad võimaluse meil kasvada ja areneda. Ja meie lapsed ka, meil on 3 last peres, Hanna Mirjam, kes on kõige vanem laps, ta saab nüüd 15 aastat vanaks, tema sündis meie nii-öelda Pärnumaal olemise ajal, Eevald sündis Keilas olemise ajal ja 3. laps, kelle nimi on Marta Liisa, sündis siin Tartus möödunud kevadel. Nii et meie lapsedki on meie siis koos abikaasaga ühiselt käitud sellisel vaimulikul teekonnal olnud nagu sellised omamoodi maamärgid iga üks siis erinevas koguduses just kui. Ja siis alates aastast 2018 oleme jällegi perega või olen mina jällegi, ma ütlen siis niimoodi, et kuna ma olen ju siit Tartumaalt pärit, et olen tagasi jõudnud ja ei oleks osanud oma vaimuliku teed ealeski ette kujutleda nõnda, et ühel päeval ma olen Eesti ühes suurimas koguduses, mis on jällegi väga suur väljakutse, väga suur arenemise, kasvamise võimalus, aga Jumala arm on olnud nii suur, et olen seda tema abiga jaksanud.
See on väga kena ülevaade, mille sa oled andnud oma teest. Et lapsed on nagu maamärgid siis sellel teel. Aga kuidas sa oskad tänada selle eest, et Jumal on kinkinud teie perre nüüd 3 last?
Jah, ega lapsed ei kasva ju puu otsas. Nad võiksid ka olemata olla. Et see on ikkagi suur Jumala ime, kui ta annab lapsed. Seda ühelt poolt. Muidugi teiselt poolt olla lapsevanem 21. sajandil ja samal ajal tahtes olla risti inimene, kristlane ja muidugi soovides, et ka lapsed võiksid käia sama teed, seda usu teed, ma mõtlen. Siis see on mõnikord küll nii raske. sest kuidagi ma näen, et see maailm, mis piltlikult öeldes jääb kirikuseintest välja, on mõnikord nii agressiivne, niivõrd mõjus noorele inimesele või lapsele, kes on alles kujunemas ja kasvamas, et oma jõuga, oma veenmisoskuse või oma sellise noh, koduse kasvatuse viisiga jääb mõnikord mulje, et ei suuda nagu midagi teha. Ja ma olen mõelnud, et kui piibli sõnum ja võib-olla luterlikus kirikus seda ka jällegi eriti on rõhutatud, et inimene saab õndsaks üksnes armust, siis ma olen mõelnud, et kui ma ise pääsen taeva Jumala juurde ja ma seal kohtan ka oma lapsi, väga südames sooviks, et see nii oleks, siis ka seal ei jää mul midagi muud üle, kui öelda, inimene saab õndsaks üksnes armust. Sest et see, mida ma võib-olla oma jõugst või oma arust või mõistusest oma lastel olen suutnud anda, on ikkagi nii vähe selle kõrval, mida oleks vaja. Aga ma tõesti loodan ja tänan Jumalat, et meil on see lootus, et see, mida meie teha ei oska või ei suuda, ei saa, et selle teeb Jumal.
Ega sa kunagi kahtlema ei ole hakanud, et su palveid kuuldakse?
Eks kahtlusetki on ikka olnud, aga Jumala sõna kinnitab, et ta kuuleb ka sellist palvet, mille varjus on kas või sinepiiva suurune usk.
Korraga hakkasin mõtlema, et meie ehaga peame väga õnnelikud olema. Meie lapsed ei ole mitte 21. vaid meie lapsed on 20. sajandil sündinud. Ja kujutad ette nõukogude okkupatsiooni ajal. Ja kuigi üteldakse, et see oli üks väga halb aeg, siis tunnistan ma praegu, et see on väga õnnistusrikas aeg olnud. Me oleme oma lapsi saanud pidevalt anda Jumala kätte, oleme elanud nendega ühes koos ja nemad on meie lähedal olnud. Ja ma ei tea ka, kuidas see on, et see ime on sündinud. Meie lapsed käivad sama rada, mida meie käime. Ja selle praeguse olukorra taustal tänan ma väga-väga Jumalat, et nemad on pääsenud nendest karidest, mis tänapäeval noort põlvkonda ähvardab. Ja kui ma nüüd vaatan enese ümber ja mõtlen, kas siin keegi võiks nüüd kõigest sellest möllust Jumala usaldajana välja tulla noorest põlvkonnast, siis ainult kisendamine Jumala poole, issand, võta sa oma varju olla, meie lapsed, kõik need, kes on praegu nende tormide pillutada. Ja midagi ei ole muud võimalust üle jäänud, kui ainult palvetada ja elada risti inimesena oma igapäevast elu. Ma saan aru, et paljud inimesed nendes olukordades muutuvad lootusetuks. Aga ütlen kõikidele, kes tunnevad, et olukord käib üle jõu. Jumal ei jäta neid, kes tema peale loodavad. Ma mäletan, kui me metsas olime ennast varjasime, siis õppisime emaga kahekesi lauluraamatu laule pähe. Ja kui mõnel laulul oli ka 15 salmi, siis õppisime ka need viimseni pähe. Ja et nad pähe jääksid, oli meil emaga niisugune meetod, et teatud aja järele ütlesime meie peast teisele ette neid laule, et kõik salmid oleksid ikkagi peas. Ja kes siis kuulas, tema siis kontrollis ja kui midagi viltu läks, siis ta ütles, kuidas õige on. Mina olen vaimuliku tööst tunnud tohutu suurt kasu. Päris peas ma mäletan, minu emal oli 150 laulu päris peas. Mina jõudsin 80. lauluni, mis olid otsast lõpuni peas. Ja siis ma ei saanud oma emaga võistelda, sest temal oli järg ees. Tema oli vanem minust. Aga küll on see olnud kasuks vaimuliku töös. Just pühapäeval, kui Jumala tiinistusel laulet on tarvis otsida, siis äkki kuskilt hakkab helisema üks laul. Siis ma naeran, et oota, ma proovin nüüd, mitu salmi mul veel peas on. Meelest on läinud palju, aga midagi on peas. Ja midagi on nende teemandega seoses, mis on jutluse teema. Et sealt võib leida vastava laulu, sellest laulust vastavad salmid.
Enoki põlvkond.
Aga nüüd, Marek, seisame siis sellises olukorras, et võibolla keegi ütleb mulle ja sulle, et kuule, mis sa ikka tahad, püüad olla niiskune. Vaata, see maailm läheb kõik liberaalsuse suunas ja see on ju moodne. Kõik tahad moodsad olla. Miks teie siis olete need vanameelsed veel?
No mina ei taha olla vanameelne ja minu meelest pole üldse asi moodsuses või vanameelsuses, vaid küsimus on selles, et mida ütleb inimesele inimese looja. Ja see, mida Jumal inimesele ütleb, see on ju ajatu. Jah, inimese elus on asju ja ma mõtlen ka ühiskonna elus ja maailma elus on asju, mis ajas muutuvad. Aga on asju, mis ei muutu. Ja ma arvan, et see on üks inimeseks olemise vundament, et meil on midagi, mis ei muutu. Ma arvan, et me ei suudaks olla inimesed, kui kõik muutuks kogu aeg. Ma näiteks mõtlen ka sinu peale, Enok, kui sinu elus olid need keerulised ajad seal metsas, kui te ennast varjasite, no kas või juba see, et inimene jääb mõistuse juurde, et inimese närvid ei lähe sassi. Selleks on vaja ju ühte alust, millele sa igal päeval paned oma sammud, oma jalad. Vastasel juhul inimene sõna otses mõttes ta ju laguneb koost. Ja see, mida Jumal oma sõnas on meile öelnud, millele ta meid kutsub, see on ju meie jaoks, inimeste jaoks. See ongi selleks, et me võiksime jääda alles, jääda püsima. Ja minu isiklik veendumus ja see veendumus aja jooksul on kasvanud, ma loodan, et kasvab ja süveneb veelgi, on see, et Jumala sõna on meie ainukene teejuht siin elus. Ja kui me sellest kinni hoiame, siis on meil ka inimestele midagi öelda. Kui me sellest lahti laseme, siis meil ei ole enam inimestele ka siin kirikus, kantslisse minnes, inimesi teenides, ei ole midagi öelda. Ja võib-olla, kui ma mõtlen mõnikord, mis mulle muret või hinge haigeks teeb, on just see, kui meie, keda Jumal on kutsunud, andma tunnistust maailmale ja andma tunnistust Jeesusest, Kristusest. Kui me selle maha salgame, kui me räägime lihtsalt, et on Jumal kusagil kaugel, kõrgel, kes armastab meid kõiki, aga kui me jätame kõrvale Kristuse, kui me jätame kõrvale tema ristisurma, no kõigepealt tema inimeseks saamise, tema ristisurma, tema ülestõusmise, kui me jätame tegelikult kõrvale selle vaimsuse, mis minu meelest uues testamendis on kandev, et kõige elu kese on Kristus, kui sa oled kristlane. Ja sa ei saa. See on nii nagu inimene, keda sa armastad, kes on sulle kõige tähtsam. Kui keegi sinu käest küsib, mis su elus on oluline või mida sa sellest mõtled, ja sa ei nimeta selle inimese nime, keda sa armastad, siis ma arvan, et see on nagu märk millestki. Ja seda on mõnikord kahju vaadata, kuidas inimesed otse kui äbenevad Jeesust ja tahavad Jeesusest mööda minna. Aga me ei tohiks seda teha.
Marek, ma olen sinuga 100% ühte meelt. Ma tuletan endale väga sageli meelde. Teist alust ei või keegi panna, kui see, mis juba on pandud. See on Jeesus Kristus. Ja tahan kogu hingest ja olemusega selle juurde kindlaks jääda. Ja inimestele kinnitada seda, julgustada neid, et nad tohivad edasi minna koos Jeesuse Kristusega, sest tema on meie alus. Ja see on minu soov igal võimalikul korral tuletada seda risti inimestele meelde, et meil on olemas alus ja see alus on Jeesus Kristus ja meil teist võimalust ei ole. Ja seda tahan ma ka selles nagu hulluks pööravas maailmas jätkuvalt kuulutada. Ja see on meie ülesanne seda teha. Sest meie surnud, ristil surnud ja üles tõusnud elav Issand Jeesus Kristus on ainus, kelle tõttu me saame täna olemas olla. Ja kõiksugused teistsugused kaalutlused. Need on ilma aluseta. see on nii, nagu oleks ehitatud hoone lainete peale. See ei saa ju seal püsida. Ja nõnda siis, mul on üks suur, suur igatsus, et Eesti rahvale kuulutada Jeesusest Kristusest. Ja kui ma siis Facebookis loen järsku sellist mõtteavaldust, et Jumal on ju see, kes kõiki armastab. Ja mõtlen siis, aga Jumal armastab küll kõiki inimesi, aga pattu ta ei armasta. Ja saan aru, et kui ma nüüd panin ka selle mõtte Facebooki kirja ja olen nüüd päris huvitatud, see ei ole päris sõnastatud täpselt niimoodi, aga olen huvitatud, et palju inimesi selle peale siis nüüd tunnustavalt vastavad. Arvan, et väga paljud inimesed lähevad kikki varvule sellest mööda, sest nad ei julgi ütelda seda sõna patt. Aga ometi, Jeesus Kristus on meid oma risti surma kaudu lunastanud pattudest ja muud teed, kui tahad otsisa, kus elu loodad leida, mu süda tahab üksinda Kristuse poole hoida. Sellepärast on meil, vaatamata sellele riskile, et me läheme paljudega vastuollu, on meil tarvis ainult ühte paluda. Jeesus, aita nüüd, et me sinu teedelt kõrvale ei läheks, sest sina oled ikka see sama tee, tõde ja elu. Ja ühtegi teist teed ei ole sinna igaviku pärale jõuda sinu juurde, kui ainult sinu kaudu.
Jah, me ei pea vastuolusid otsima ja see ei oleks kindlasti õige vastuolusid otsida. Jumal on armastus, seda Piibel ütleb ja Jumala sõna tunnistab seda. Aga mis on selle juures oluline, on võib-olla, mis on pannud mind ka mõtlema praegusel ajal eriti, et mingi paradigma on kiriku sees ka kohati nagu muutunud. Kui lugeda evangeeliumist, need inimesed, kes Jeesuse juurde läksid, nad läksid, sest nad vajasid oma ellu muutust. Ja tihti peale see muutus oligi seotud sellega, et inimesed olid käinud vääral teel. Ja nüüd nad leidsid Jumal armu Jeesuses Kristuses ja pöördusid. Aga mõnikord on praegu mul selline mulje, et kirikust on meeleparanduse üleskutsuja asemel saanud selline tulge minu juurde kõik, kes te olete kuidagi vääriti mõistetud, keda ei ole sallitud. Meie sallime teid, meie mõistame teid. Aga see ei ole päriselt see. Iva on selles ja ma olen kogenud seda ka ise enda elus, et kui Jumal astub sinu juurde, kui ta sind kõnetab, siis ühelt poolt tal on sinu suhtes väga on pikk meel vastasel juhul, et ta ei saakski su juurde ei astuda, aga ta toob sinu ellu selle jõu, mis tahab sind muuta.
Marek, sa oled väga olulist aspekti meie teel puudutanud. Ma tänan sind selle kõige eest, et me oleme nii tõsiste järeldusteni jõudnud. Ja nüüd ütlen ma sulle, et meil oleks vaja järgmist saadet, kus jätkata. Aga me tahame jääda kindlalt Jeesuse Kristuse juurde. Ja palume, et tema jääks meie juurde. Armas Jeesus, palun jää meie juurde ja hoia meist eemale kõik eksitused. luba, et me sirutuksime sinu poole kogu igatsusega ja näljaga ja võtaksime vastu sinu käest selle igavese leiva, millega sina meid toidad siin iga silmapilk. Võta meid nüüd oma varju alla ja hoia meie rahvast ja pööra see rahvas eksitustest sinu juurde. Saa sina meie rahva tõeliseks issandaks. Ja nüüd palume üheskoos meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, kui taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnista meid ja hoia meid. Issand lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Jumala isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Me oleme väga tänulikud kõikidele, kes te olete meid kuulnud. Selles saates olid mikrofonid taga mina Eino Kaamer saatejuhina. Marek Roots, mu vaimne poeg ja minu väga kallis sõber, kes on Tartu Pauluse koguduses teenimas õpetajana ja saadet on salvestanud. Meie kallis sõber Ilmar Sirkel, ta on suurepärane kannatlik inimene. Ma tänan Jumalat selle eest.
Sinuga koos võin käia ma nii kui Enok.
Enoki põlvkond.
See on Enoki põlvkond.